Уважаеми слушатели, сега в следобедния блок ще си говорим за 68-то издание на фестивала в Кан. То ще бъде открито утре, 13 май. Фестивалът продължава 12 дни, а за акцентите и посланията в него ще говорим с Боряна Матеева, която е кинокритик и човекът, който ще следи целия фестивал и ще предава за Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте, много ми е приятно. Задава се най-големия фестивал в света и големи са залозите, големи са загадките около този фестивал. Неговия артистичен директор Тиери Фремо каза, че фестивалната селекция задава хипотези, но във всеки случай тя е една добра селекция, която поставя нови имена и нови филми на филмовата карта на света, същевременно следейки еволюцията на киноезика. Така че винаги в Кан е интересно и не се знае всъщност от кой храш ще изкочи заек.
Основната информация около фестивала излезе преди около месец. Имаше специална пресконференция. Да припомните за нашите слушатели колко филма се състезават, основните категории. Знаем, че са много категориите на този голям фестивал.
Да, ами вижте, Кан се оказва изключително притегателен център за всички кинематографисти от целия свят и всеки би искал неговия филм да бъде показан в тази официална селекция на Кан. Но от 1854 филма, които са депозирани тази година, всъщност селекцията е някъде около 50-55 филма. Тя включва 19 филма в конкурса, които се състезават за Златната палма в Кан. Много престижната програма Особен поглед, която също има своя награда, свои награди. Има програмата Кан Класик, която е също изключително интересна. Кан гледа както към бъдещето, така и към миналото на киното и от известно време поръчва на различни институции и световни кинолаборатории, специализирани в това, правят изключително добре реставрирани копия на киношедьоври, по някакъв повод, разбира се, и на редки съкровища от историята на киното. Така че могат да се видят много интересни неща за хората, които нямат възможност да следят така страстно и ежедневно конкурса или Особен поглед. Кан, разбира се, това, което със сигурност можем да кажем, е нещата, които вече се знаят, защото конкурса и Особен поглед се пазят много ревниво за момента на Кан. Тези филми задължително не е трябвало да бъдат показвани никъде. Никои други очи, освен тези на селекционерите, не трябва да ги виждат. И в това е така чара на Кан. Докато другите филми, които ще ги видим реставрирани, са познати, но тук ще ги видят почитателите на киното в целия им блясък. Например, Кан ще отбележи 120 години от създаването, от изобретяването на киното в съвременна на кинематографа от братите Люмьер, със специален филм, посветен на тях. Ще се отбележи 100 годишнината на Орсън Уелс, който е бащата на модерното кино. Ще се отбележи 100 годишнината на Ингрид Бергман, голяма, велика италианска актриса от скандинавски произход, в присъствието на нейната дъщеря Изабела Руселини, която пък е председател на журито на Особен поглед и ще бъде прожектиран специален документален филм за Ингрид Бергман. С особено очакване и така любопитство ще се следи от фестивала филма Легендата за Златната палма, филм за 60 годишнината от създаването на Златната палма, защото фестивалът е 68-ми поред, но тази награда Златна палма, най-желания трофей в света, може би, е всъщност на 60 години и ще бъде показан специален филм. И въобще има много специални прожекции, освен тези, които са в състезанието и нали, които ще привличат най-много журналисти и медийното внимание. Само да отбележа, че за Кан се говори, че това е най-медиатизираното събитие в света след футболното първенство и гран-при и олимпийските игри. Тоест, трудно е да се каже, но във всеки случай там са журналисти от целия свят, към 5000 журналисти, които всяка година по-малко се увеличават и всеки следи всяка крачка на звездите, всяка дума на авторите. Въобще много... Това е светлината на прожекторите.
Казахте, основните претенденти са 19. В голямото състезание участват 19 филма. Какво е френското участие в...
Ами френското участие е доста добро. Тиери Фремо, артистичният директор, каза, че тази година френското кино е било страхотно. Те са били изключително затруднени какво да изберат. Избрали са 4 филма. Филма на откриването на Емануел Берко стават 5. Това е така общо взето максималния брой филми, защото виждате от 19, 4, това вече е около една четвърт от заглавията, а трябва, Кан винаги е бил много коректен в спазването на един баланс между географските региони на света, между възрастното и младото нахлуващо поколение. Много сложна е работата на селекционерите и някъде прочетох, че след обявяването на селекцията, телефона на Тиери Фремо бил прегрял от гневни или похвални SMS-и, защото отпадналите от състезанието имат основания да страдат, но той каза, че с много голямо прискърбие не могат всички да бъдат сложени в състезанието. Въпреки, че много от филмите заслужават, но едва ли всички отговарят на тази формула на Кан, която пак той беше заявил преди време. Авторско кино за широката публика. Наистина е много трудно да се постигне този баланс между самоизразяването на един автор и колкото той е по-локално ориентиран, колкото повече показва това, което него го вълнува, а не робува на клишетата, толкова той е по-търсен и по-уважаван в Кан. Така, поне, това е поне моето впечатление.
Този откриващ френски филм ще има и така уникално послание, свързано с събития във Франция. Може ли да кажете малко повече за него?
Това, което беше така подадено като информация, това е една сравнително млада режисьорка, Емануел Берко. Филма третира социални проблеми на един млад престъпник, който проследява се неговия живот. Дете с трудна съдба и Катрин Денев, която е такъв магистрат, който се занимава с такива деца, се опитва, и не само тя, и други герои от филма, се опитват да го спасят от съдбата, която очаква престъпниците. Така, обикновено Кан открива с по-пишни и зрелищни филми, както беше с Принцесата на Монако, с Великия Гетсби, но тази година са решили да бъдат по-радикални, по-хард откриване да бъде, което директно да насочи към социални проблеми, които има не само във Франция. Това е един универсален проблем, който се представя в този филм. Аз съм много любопитна как е третирано това нещо.
Това, което също е уникално за тази годишното издание, е, че за първи път жена режисьор ще получи почетната златна палма, а именно това е Аниес Варда.
Да, това е една емблематична за френското кино фигура. Тя е от така едно от лицата на френската нова вълна от началото на 60-те години. Киното, което революционизира киноезика, като го прави по-достъпен, като излиза на улицата, като използва лека техника за запис и за снимки и подхожда модерно и непредубедено, излиза от големите студия. И Аниес Варда рядко, това ще бъде първата жена, която получава такава награда, а преди време тя не се дава всяка година. Тоест, това е специален избор на Организационния комитет на Кан. Преди време такава награда е получил Уди Алън, после Бернардо Бертолучи, си спомням. Тя се дава на хора, които са с много голям принос за световното кино, но никога по някакви обстоятелства не са получили Златната палма. И това е един вид реверанс на Кан към неговите автори, които в различни години са идвали в Кан, допринасяли са с творчеството си, но по стечение на обстоятелствата не са получавали своята златна палма и така получават една такава почетна палма, която също има изключително значение.
Да кажем, че председатели на журито ще бъдат братята Коен. Това също ми се стори интересно и за първи път ще бъдат двама председатели.
Да, ами това също е много интересен ход. Ето с такива неща Кан винаги изненадва. Разбра се, че те ще бъдат председатели, като всеки ще има отделен глас. Те са също любимци на Кан, имат златна палма, имат всичките награди, които така Кан, с които Кан удостоява своите любимци. Между другото, трябва да кажем, че за да влезеш в конкурса, също трябва да си извървял някакъв път, да са те забелязали в особен поглед или в седмица на критиката и 15-дневка на режисьорите, които са паралелни програми. Те не са всъщност от официалната селекция, но те са по време на Кан и фактически се възползват от това медийно присъствие там на хилядите журналисти, така че за да вървиш в тази йерархия, трябва по някакъв начин да си влязал веднъж, а братята Коен много отдавна са любимци и те ще привнесат нещо много особено, защото, знаете, те имат едно много остро, такова скърцащо го нарича, чувство за хумор, ирония към живота, същевременно работят в американското кино и успяват някакси да се задържат, да бъдат автори в една иначе комерциална кинематография като цяло.
Накрая ще ви попитам, кои според вас са филмите с най-големи шансове за Златна палма тази година?
Ох, ами вижте, много е рискована тази работа, но все пак аз имам няколко не фаворити, но няколко автори, които ме интригуват. Един от тях е Нани Морети, който беше председател на журито в Кан преди няколко години. Той има вече една Златна палма, но с тази годишния си филм «Моята майка» има шанс да получи втора Златна палма и да влезе в тесния кръг на носителите на две Златни палми, където са Костурица, братята Дарден, Михаел Ханеке и други, разбира се, но примерно това е една възможност. Друга възможност, която ми се струва така не... понеже понякога и много млади актьори, много млади режисьори биват издигане така на вълната на успеха. Има един унгарски режисьор, Ласло Немес, може би се произнася, който предлага един, според информацията предварителната, много интересен филм за Втората световна война, за един човек, който работи в крематориум в Аушвиц. Той се казва Синът на Соул. Оттам може да изскочи заек. Много интересен филм също вероятно ще ни предложи Матео Гароне, също така и режисьора на Великата красота, който миналата година представи тази Велика красота, която после получи Оскар. Така че Гюс Ван Сант е в състезанието. В състезанието са още един грък има, който е много особен също и може да се очаква от... Всъщност рисковано да се правят прогнози. Нека да видим какво ще покаже селекцията и самите филми.
Да, много ви благодаря. Кинокритикът Боряна Матеева за предстоящия фестивал в Кан. Дарик. Прецизност